А мы продолжим наш эфир программы «Кей-Донбасс», которую для вас ведет Татьяна Курманова. И, как мы анонсировали, больше двух десятков украинских интернет-изданий были заблокированы на территории аннексированного полуострова. Об ограничениях свободы слова в Крыму мы поговорим чуть-чуть позже с правозащитницей Ириной Седовой. А пока предлагаем вам послушать беседу нашего коллеги Олега Шинкаренко с юристками Хельсинской правозащитной группы Еленой Сапожниковой и Еленой Проценко о запрете российских онлайн-ресурсов на территории Украины. Вот они как раз обсуждали вопрос, является ли этот запрет ограничением свободы слова и как он коррелирует с запретами в аннексированном Крыму. Слушайте, думайте.
16 травня президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 28 квітня 2017 року. Це рішення називалося «Про застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, санкцій» і в оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема, товариства з обмеженою відповідальністю «Яндекс», «Mail.ru Україна», а також «ВКонтакті». На «Яндекс» накладаються, зокрема, такі обмеження, як блокування активів, обмеження торговельних операцій, перешкоджання виведенню капіталів за межі України, обмеження виконання економічних і фінансових зобов'язань, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування. Інтернет-провайдерам України забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів і сервісів «Яндексу». Подібні обмеження накладаються на Mail.ru, зокрема, інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу до ресурсів сервісів Mail.ru, ВКонтакті, Однокласники та інших. Обмеження вводяться на термін у 3 роки. У санкційний список також внесені лабораторія Касперського та Центр технічної підтримки DoctorWeb, а також ще програмне забезпечення 1С бухгалтерське. 25 травня Служба безпеки України заявила, що в російських мережах ВКонтакті і Однокласники діяли 800 антиукраїнських груп. Але на це рішення вже є реакція. Юрист Харківської правозахисної групи Роман Ліхачов впевнений, що цей указ порушує права людини, а саме право власності і або право на свободу інформації, а також і або свободу творчості, а відношення тільки фізичних осіб ще й право на недоторканність приватного і сімейного життя, і або свободу пересування. Роман Ліхачов вже позвався до Петра Порошенка та Ради національної безпеки і оборони до Вищого адміністративного суду України. Поки що його позов не хочуть приймати, бо знайшли там багато помилок. Але давайте розберемося спочатку, що таке свобода слова, чи дійсно вона тут обмежується, чи дійсно обмежуються всі права громадян, про які говорить Роман Ліхачов.
Ну, давайте розбиратися разом. По-перше, треба читати уважно цей указ президента, бо існує в інтернеті зараз дуже вже багато різночитань цього указу. Головне, що треба зрозуміти, це кого ж стосується це обмеження. Тобто, фактично, відповідно до тексту указу, обмеження стосується провайдерів. Так? Тобто, треба одразу зрозуміти, що указ не накладає жодного обов'язку на приватних осіб. Тобто, я чи там ти, Олеже, ми... На нас не покладено, наприклад, обов'язку чи заборони користуватися ВКонтакті, користуватися будь-якими цими російськими ресурсами. І навіть якщо провайдер заблокував мені доступ до цих сайтів, це не буде порушенням закону, якщо я буду користуватися цими VPN, анонімайзерами, цими всіми речами для того, щоб ну, мати доступ до, там, наприклад, своєї пошти на Mail.ru. Бо ми ж розуміємо, що у багатьох осіб там залишилися на цих поштах якісь важливі документи, хтось вів роботу, там навіть вів якусь торгівельну діяльність за допомогою цих ресурсів. І так, ну, так різко це все припинити, це буде доволі тяжко і може вплинути негативно на юзерів цих ресурсів.
Тобто, ви хочете сказати, що цим указом обмежено не право громадян, а право лише, скажімо, доступу певним шляхом. Краще сказати так, цим указом, скоріше, обмежений один з варіантів здійснення своїх прав громадянами.
Ну, можна і так сказати, в принципі. Ще дуже важливо звернути увагу на те, що, взагалі, це рішення Ради національної безпеки та оборони, воно... Воно безумовно стосується державних органів. Але чи стосується воно приватних провайдерів? Я вже бачила багато дискусій серед правників, тому що відповідно до тексту законів і тексту Конституції прямо можна зобов'язати або заборонити щось робити державним органам. А от ці приватні особи, приватні юридичні особи, там не все так однозначно. Але я б хотіла ще звернути увагу на те, в чому полягає це обмеження. Тобто, так, інтернет-провайдери мають припинити надання послуг, це зрозуміло. А от що стосується не лише, да, не лише так ВКонтакті та Однокласники, а, наприклад, у цих ресурсів антивірус або бухгалтерського забезпечення 1С. Тут, в принципі, ситуація трошки інша. Ну, будемо казати, що я, наприклад, як якийсь роботодавець, там, маю у власності велике підприємство, я закупив цю ліцензію на тисячний свій штат своїх працівників, то що тепер, мені, я не можу цим користуватися, я ж придбав це і заплатив за це гроші, тому тоді можна було б казати про втручання у право на мирне володіння власністю, але треба розібратися і зрозуміти, що існує наразі заборона придбувати ліцензії, але не існує заборона користуватися тим, що ти вже придбав. Тобто, якщо ви купили ліцензію, ви можете нею користуватися, це законно, це не протиправно. Але ще інше питання.
Наприклад... Олена, можна сказати, що це певна монополія, оскільки той, хто вже має ліцензію, він фактично може бути королем на цьому ринку, і більше ніхто не зможе туди ступити. Можливо, це такий підтекст цього указу, і він пов'язаний з бізнесовими якимись замовленнями.
Я не хочу робити якихось здогадок, так? Можна казати про мету, так, цього обмеження. Вона, як на мій погляд, вона така потрійна. Тобто, це, по-перше, накладення економічних санкцій на юридичні особи, які, так, ну, вони російські, вони отримують прибуток в Україні, потім вони в своїй державі сплачують податки, і таким чином, звісно, опосередковано, але таким чином вони також фінансують державу-агресора, з якою наразі в Україні ведуться бойові дії. Тобто, з цього боку, в принципі, це таке, ну, виправдане обмеження, так, щоб ці російські компанії не отримували прибутку в Україні.
Купувати продукти харчування можна, так, Україна-агресор.
Це, можливо, що це...
Філософське питання,
так? Так, все-таки, це свідомий вибір.
Так, харчування, воно трішки відрізняється. Так? Це то для душі, а це для тіла.
Тут ще є одна деталь, що це ж ліцензія 1С, її треба постійно продовжувати. І, тобто, платити там, здається, кожен рік, я точно не знаю. Виходить так, що навіть якщо в тебе є ліцензія, то вона через певний період стане недійсною, тому що ти не маєш права її оплатити далі.
Звісно, так і є. І, наприклад, якщо казати ще про антивірус, то оновлення цього антивірусу зазвичай завантажується на сайті. От, наприклад, на сайті Касперський можна зайти, було можна зайти і оновити свій антивірус. А тепер доступ до цього сайту заблокований. І тут, в принципі, я вбачаю вже серйозне таке втручання, да, в право. Ну, ти придбав якусь річ, ти не можеш далі нею користуватися.
Зате це створює більше такі широкі варіації для нашого інтелектуального прориву, оскільки інтернет зараз рясніє різними варіантами, як обійти цей указ президента, як все ж таки зайти на свою електронну скриньку, як все ж таки поновити, знайти ключі для Касперського. І виявляється, є до десятка таких шляхів, один з них найпопулярніший – проксі-сервер. Це комплекс програм в комп'ютерних мережах, що дозволяє виконувати непрямі запити до інших мережевих служб.
Тобто через посередника.
Так, єдина тут небезпека, що посередник може всі ваші дані використати, і у вас нема певних гарантій, оскільки ви не знаєте, хто цей посередник, і вас можуть просто обшахрувати подвійно.
А мене тут ще цікавить інше. Це рішення президента, воно вступить в силу після його публікації, але воно ще не опубліковане. Але, наприклад, я зі свого телефону вже не можу користуватися певними ресурсами. Мене цікавить, чому раніше, ніж воно було опубліковане, це рішення вже почало виконуватися, і провайдери вже почали дії.
Указ був опубліковано 17 травня. наскільки мені відомо. І вже 17 травня він почав діяти.
Можливо.
А коли Роман Ліхачов каже про обмеження свободи слова, то, власне, і свободи інформації, то чи є в цьому випадку це таке обмеження? Адже існує багато альтернативних джерел інформації. І я не впевнений, що те, що ми отримуємо від Росії, можна назвати справжніми джерелами інформації.
Це не джерело інформації, ці соціальні мережі – це більше така площадка, де кожна особа може висловити свою думку. Треба ще зазначити, що відповідно до статті 15 Конституції України суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах багатоманітності. Тобто у нас існує плюралізм, і кожна особа має право висловлювати свої погляди в такий спосіб, який їй заманеться. Звісно, якщо це не доходить до якихось екстремістських дій або розпалювання якоїсь ворожнечі.
Але цей указ, він трішки, мені здається, якийсь застарівший, оскільки і так уже однокласники відходять, в контактах відходять. Тобто ці
не скажи, Олена, що, наскільки я знаю, зі статистики ВКонтакті однокласники – це найбільш популярні мережі в Україні соціальні.
Та, все-таки хтось користується.
Я впевнена, що це дуже популярні ресурси.
Та, але навіть президент наш Порошенко прокоментував свій указ якраз в контактах. Та, якщо який там такий підзаголовок, що ворожій мережі, він написав, що гібридна війна вимагає адекватних відповідей на виклики.
Мене найбільше всього здивувало, що найбільш диявольські, на думку російської влади, українські організації, такі як «Правий сектор», а також найбільш демонічна особа в російських мас-медіа, це Віта Завіруха, вони мають свої сторінки саме ВКонтакті, а в Фейсбуці у них нічого не було.
Знаєте, мене цікавить у цій справі також інше. Фактично, до цього не існувало такої процедури, і ніхто не міг подумати, що взагалі можна на державному рівні заборонити доступ до якогось сайту. І тепер мене цікавить, чи стане ця практика більш поширеною, адже існують, ще багато сайтів, які можна звинувачувати у якихось сумнівно так правових діях. Тобто, наприклад, той же самий сайт «Миротворець» отримує дуже багато критики, вони публікують спірні пости. Чи можна буде тепер, наприклад, заборонити діяльність цього сайту цілком?
А про це ми поговоримо після паузи. Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова бетка», який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. І сьогодні з юристом Центру стратегічних справ Оленою Проценко ми говоримо про свободу слова та про указ президента Порошенка, який закриває доступ до російських сервісів.
А тему свободы слова мы продолжим с телефоном разговоре с правозащитницей Ириной Седовой и поговорим о том, что вот Крымская правозащитная группа на днях обнародовала свой мониторинг доступности интернет-сайтов на территории Крыма. И, собственно, Крымская правозащитная группа установила, что вот минимум 22 украинских интернет-изданий недоступны в Крыму. И вот первый вопрос мы сразу Ирине адресуем. Как ты, Ир, думаешь, не является ли это ответом на вот запрет российских интернет-ресурсов в Украине?
Это не является ответом, потому что информация о блокировке сайтов в Крыму происходила уже давно, приходит к нам, из разных источников поступает. То есть они блокировали эти сайты еще до того, как Украина запретила российские. Просто мы системно эту информацию систематизировали вот только сейчас. Чтобы понять общую картину, которая происходит, мы промониторили системно во всех городах. Вот список сайтов из 27 сайтов. Но информация о том, что те или иные сайты были заблокированы еще там в 2014 году, в 2015, до нас доходила, и мы ее собирали. И сейчас мы решили вот сделать такой системный мониторинг, чтобы было уже понятна общая картина.
И вот что, собственно, показал ваш мониторинг? Сколько сайтов заблокировано? Вы по городам же, я так понимаю, еще мониторили, да? И картина, видимо, разнится.
Картина разная. Мы всего проверили 5 провайдеров в 5 городах. Это Симферополь, Ялта, Севастополь, Керчь, Белогорск. И получается интересная ситуация, потому что в списке из 27 сайтов, вот в Ялте, и все эти сайты, которые мы посмотрели, из них большинство это украинские информационные ресурсы, заблокировано 26, и один сайт блокирован частично, это Крым Реалии. То есть он иногда открывается, иногда не открывается. Насколько мы понимаем, там какие-то материалы просто провайдером блокируются. Но самое интересное, что на сайте Роскомнадзора, который имеет полномочия блокировать эти сайты, всего 5 сайтов официально по решению Роскомнадзора, по решениям судов Российская Федерация, значит, считает экстремистскими, поэтому их заблокировала. Почему заблокированы остальные сайты, нам неизвестно. Такое ощущение, что это прихоть местных властей, потому что в каждом городе своя картина. И провайдеры блокируют, как им вздумается эти сайты. Например, в Севастополе и в Керчи заблокировано только 11 сайтов из 27, которые мы проверили. В Ялте 26 и один частично, а в Симферополе и Белогорске 24 сайта из этого списка. С чем это связано и какой логикой они руководствуются, нам непонятно. Но, скорее всего, ну, мы так считаем, что большинство действий оплаченных властей в Крыму — это просто беззаконие и грубейшее нарушение всех возможных норм права, и в том числе свободы слова.
Не могу не задать вопрос, поскольку знаю, что вы мониторили и доступность сайта Громадського радіо. Доступен ли сайт весь, поскольку было решение Роскомнадзора о блокировке отдельных публикаций, связанных вот с Хизбут-Тахриром. Я это знаю, да, потому что я проводила тогда эти интервью. Но я так понимаю, что заблокирован доступ вообще ко всему сайту, или это не так?
Да, в Громадське радіо, вот всех этих провайдерах в 5 городах, которые мы проверяли, недоступны. Причем там нет никаких ссылок, куда провайдер публикует причину запрета иногда, да? То есть они ссылаются на решение Роскомнадзора. Вот в случае с Громадским радио ссылок на решение Роскомнадзора нет. Просто выдается ошибка 404, и либо невозможно получить доступ к сайту, но по факту он не открывается. То есть, по идее, если бы они хотя бы своих российских норм законодательства пытались придерживаться, то они бы заблокировали какие-то статьи отдельно на сайте. Но весь сайт должен, по идее, быть доступен. Как это происходит в Крым Реалии, например, в Ялте. А по факту, в Громадське радіо, да, в интернете только через VPN доступен. Напрямую недоступен.
То есть мы видим абсолютно избирательный этот подход к блокированию сайта. И вот с чем вы это связываете все-таки? С общим положением, да, с цензурой в России? Или вот такими действиями местных крымских князьков, которые играют на опережение и даже без указки свыше там блокируют все, что им вздумается? Вот интересная ситуация, на ваш взгляд.
Тут совместные действия. То есть конечно, и цензура Российской Федерации, но они пытаются... Для этих целей использовать все-таки Роскомнадзор, какие-то решения судов, там какие-то надуманные решения судов, либо сертифицированные об экстремизме, и запрещать на хотя бы на уровне своей страны, на законодательном уровне, если сайты, вносить их в список, вносить их в реестры и запрещать таким образом. И тогда хозяин этого сайта имеет право в судах, в том числе и в Европейском суде, обжаловать эти решения. А вот эти действия местных провайдеров, наверное, по указке, скорее всего, мы предполагаем местных властей, они чем и плохи, тем, что их даже обжаловать невозможно, потому что невозможно установить причину этой блокировки, да? То есть они же нигде не афишируют, почему они заблокированы, но выходит на сайте ошибка 404 человека. И как может хозяин сайта доказать, что это незаконное блокирование? Они могут сказать, что это неполадки, но хотя мы установили именно системность перекрытия доступа.
А, кстати, вот мы говорим сейчас о запрете доступа и забыли упомянуть в основном, какие доступ к каким изданиям блокируется. Можете назвать, если
вот
помните?
Список 11 сайтов, которые полностью заблокированы всеми 5 провайдерами в 5 городах Крыма, это Цензорнет, 15 минут, Европейская правда, ну и Украинская правда в том числе, Крымсос, Громадське радіо, Укрінформ, сайт 5 канала телевизионного «Фокус», «Информационное сопротивление», издание «След.нет», «Линкедин» и «РБК». И вот из этих 11 сайтов, только о 5 сайтах я нашла информацию на сайте Роскомнадзора, что есть решение судов. Про остальные сайты на сайте Роскомнадзора информации нет. Может быть, какие-то решения судов и есть, но на официальных вот этих российских источниках об этом нет упоминаний. Ну, по крайней мере, вот мы не обнаружили их.
А, кстати, к сайту Крымской правозащитной группы доступ есть? Крымчане хотя бы могут для себя найти полезную информацию на вашем сайте?
Ну, нас пока не блокировали, да, вроде все нормально, читают.
Ну, как-то вот удивительно, да, главные мониторы и главные люди, которые пишут постоянно нарушения прав.
Да, Крымская правозащитная группа возникала из-за того, что Крымскую полевую миссию в свое время же признали нежелательной организацией, и внесли в стоп-лист патриотический, так называемый, что угрожало дальнейшим уголовным преследованием. Поэтому нам пришлось сделать новую организацию, чтобы работать. Поэтому посмотрим, сколько продержится еще российская цензура после нашей информации. Ну, наблюдаем за этой ситуацией, мониторим.
Ир, хотела еще задать вопрос. Вот мы говорим, да, об этой важности и необходимости, ну, распространения информации, о запрете доступа, да, к ресурсам. Но вот почему все-таки это важно и к чему это приводит, вот запрет этих ресурсов на территории Крыма?
Последствия довольно серьезные, потому что блокируя доступ к альтернативной информации об Украине, Российская Федерация создает почву для более активного распространения своей агрессивной антиукраинской пропаганды, в том числе и разжигание ненависти к Украине и к украинцам. Мы сейчас тоже проводим мониторинг именно использования языка вражды на территории Крыма. А как на территории Крыма, как мы уже выяснили вот из вот этого исследования, доступны в основном средства массовой информации Российской Федерации, как в интернете, так и в эфирном вещании, то использование вот этого языка вражды и агрессивной пропаганды, оно настраивает жителей Крыма против украинцев, которые живут на неоккупированной территории. И таким образом Российская Федерация подготавливает почву для вербовки людей в службе в армии оккупирующей державы, то есть Российской Федерации. А это уже является военным преступлением с точки зрения международного гуманитарного права, понимаете? И это очень большая угроза, потому что если люди не получают альтернативной информации, читают на российских ресурсах какие-то ужасы про Украину, что здесь фашисты все захватили, и что здесь кровавый террор, то они совершенно добровольно, наслушавшись этой пропаганды, записываются в российскую армию и едут воевать против тех же украинцев, например, на Донбасс. Как мы сейчас вот видим, да, задержали Агеева, который был российским контрактником. Таким же образом может какой-то российский контрактник попасть и воевать на Донбасс и из Крыма, потому что мобильные пункты призыва на контрактную армию Российской Федерации регулярно проводят вот эти вот массовые мероприятия с использованием военной техники, вызывают крымчан и службу в армии, нарушая тем самым Женевскую конвенцию, которая запрещает призывать людей из оккупированных территорий в армию оккупирующей державы.
Ну, то есть вот сейчас блокировка этих ресурсов, понятное дело, да, лишает крымчан, как вы сказали, возможности узнать о проблемах и не только в Украине, о проблемах самих крымчан. И, собственно, я так понимаю, что это нарушение, ну, понимают не только я, все, конечно, что это нарушение прав человека, да, и вот заканчивая наш разговор, все-таки как этому противодействовать можно и Украине в целом, и отдельным крымчанам, которые все-таки хотят узнавать правду о происходящем в мире?
Ну, конечно, в любом случае нужно уделять больше внимания вообще проблеме Крыма, теме Крыма. Чем больше сайтов, СМИ и телеканалов будут говорить о Крыме, тем больше шансов у крымчан узнать, потому что не все же сайты блокированы на территории Крыма. Мы просто не стали писать сайты, которые не блокированы, чтобы не давать список сотрудникам ФСБ и Роскомнадзор блокировать эти сайты. Но украинских ресурсов достаточно много, которые еще доступны в Крыму. И поэтому журналисты обязательно должны писать и говорить как можно больше о Крыме и распространять правдивую, достоверную, объективную информацию, чтобы людям сохранить возможность свободы. Ну и, конечно, на международных площадках рассказывать о вот этих жесточайших нарушениях свободы выражения мнений, которые допускает Российская Федерация в Крыму.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на телефонной связи была правозащитница Ирина Седова из Крымской правозащитной группы. И мы говорили о том, что КПГ проверила доступность 27 интернет-сайтов на территории Крыма. Из них 22 – это украинские информационные ресурсы, в том числе сайты крупных украинских телеканалов. И проверка доступности осуществлялась с помощью сетей 5 разных провайдеров в разных городах Крыма. И оказалось, что больше всего украинские сайты блокируют, как ни странно, не даже в Симферополе, а в Ялте. И вот сайт громадського радіо в Криму, к сожалению, недоступен. Это нарушает, и, естественно, права на доступ к информации крымчан. Ну и, собственно говоря, Ирина Седова, правозащитница, посоветовала пользоваться VPN для того, чтобы получать хотя бы информацию с нашего сайта в том числе.